Izstādē pavisam piedalās 425 uzņēmumi. Apmeklētāji var paviesoties 12 valstu nacionālajos kopstendos, kur apkopoti dažādi jaunumi. Gan Grūzijas, Meksikas, gan Ukrainas kopstendos, gan, protams, Latvijas un kaimiņu valsts Lietuvas stendos. Riga Food strateģiskā vadītāja Aiga Kupra stāsta, ka viena no tendencēm ir piedāvāt veselīgus produktus. Ražotāji seko līdz tendencēm un produktiem pievieno aizvien mazāk cukuru un sāls. Tajā pašā laikā pieaug tādu produktu īpatsvars, kam pievienots proteīns. Paši ražotāji apstiprina, ka veselīgums ir pieprasīts, bet pircēji vairāk izvēloties to, kas lētāks. Piemēram, uzņēmuma Kronis vadītājs Aivars Svarenieks sacīja, ka ir vairāk veselīgi produkti, kuru pārdošanas apjomi samazinājušies, piemēram, tomātu mērce bez sāls un cukura, un tāpēc tos nākas pat izņemt no veikaliem. Kādas ir tendences, stāsta paši ražotāji.
Tendences ir tādas, ka cilvēks grib kaut ko dabīgu, un dotā brīdī Skim Gardumi piedāvā jau 16 dažādu veidu, piemēram, jūras sāli ar piedevām, pilnīgi visu to, kas aug dabā. Jo mēs dzīvojam tādā fantastiskā vietā Mežmalā, kur tas viss man arī aug, ar citronu zāli, ar smilcērkšķiem.
Jā, ievēro tās tendences, ko nosaka pircējs un veikali iepircēji, un tās tendences ir visu laiku mainīgas, tā kā upe. Un tās būs gan tomātu mērces, gan dažādi dārzeņu miksi.
Manuprāt, ka tendences šobrīd paliek vairāk, nu vismaz Eiropā tā liekas, ka cilvēki vairāk fokusējās uz tādu lokālo ēdienu, vai man liekas šobrīd ļoti aktuāli ir āboli, gan zaļās kāpos galviņas, gan sarkanās kāpos galviņas iefermentējām, ieskābējām, pēc tam izkaldējām. Tad diezgan vienkārši, bet sanāk kraukšķīgi, garšīgi, veselīgi čipsi.
Nu es domāju, ka šobrīd tendences ir vegāniem un veģetāriem, dažādi produkti. Piemēram, ikri, kas nav zivju ikri, kas ir alternatīva, kas ir iegūta no augu valsts bāzes. Ir jāskatās šīs te, lai ir bezatlikuma tehnoloģijas no iesala, ko mēs izmantojam alus ražošanai vai spirti iegūšanai, mēs varam iegūt ļoti garšīgus un veselīgus kraukšķus.
Arī nozars pārzinātājs zina teikt, ka Latvijā pircēji vairāk dod priekšroku precēm, ko atļauj viņu maciņš. Stāsta lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Ingūna Gulbe.
It kā vārdos mēs sakam, mēs gribam vegāno, bioloģisko, bet tā, ka jāizdara tas pirkums un tā cena var būt, ka nav tā pati labākā, tad nosvaramies par labu cenai. Latvijā pamatā cilvēki izvēlās produktus pēc cenas.
Gulbe atzīst, ka pieprasījums pēc bioloģiskajiem produktiem vairs neaugot tik strauji kā iepriekš, bet tagad vairāk pieprasot produktus, kas veidoti uz augu bāzes – gaļa, sieras, zivis no augu valsts izaivielām. Šādu produktu īpatsvars veikalu plauktos ir pieaudzis. Tiesa, to nevarot teikt par pārdošanas apjomiem. Šādu tendenci novērojuši arī citi pārtikas rūpnieki, kas tomēr piebilst, pircēji ir arī gana konservatīvi. Izstādē ir iespēja apskatīt ne tikai pārtikas industrijas jaunumus, bet tajā norisināsies diskusijas un vairākas sacensības. Piemēram, visas trīs dienas norisināsies diskusija cikls inovācijas viests, un tajā piedalīsies pārtikas nozars eksperti, kuri diskutēs par bezglutēna pārtiku, vides un sociālajiem izaicinājumiem ēdināšanas nozarē. Tāpat diskusijas būs par alternatīviem olbaltumvielu avotiem, pārtikas izšķerdēšanu un citām aktuālām tēmām. Jau otro gadu izstādes laikā notiks Baltijas līmeņa pārtikas kvalitātes konkurss, kur starptautiska profesionāla žūrija vērtēs konkursam iesniegtos produktus 11 kategorijās. Notiks arī viesmīļu sacensības un kūku konkursu paaudžu mantojums. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.